عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله أيها المؤمنون، دكتك إيمان بعدكم حمدي الله سبحانه وتعالى نكم تكي صالة فمجن سلام أمتم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كتك ويكي ليوبيتا katika Ijumaa kama leo tulizungumzia baadhi ya matatizo ya mashia, baadhi ya mitihani waliokuwa nayo mashia katika itikadi zao, na tukataja kuwa miongoni mwa itikadi mbaya kabisa na chafu ni kwamba wao wanakikosoa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, bali wanaona kuwa Qur'ani si hoja, isipokuwa hoja ni imamu wao, yule imamu wanaomtaka wao ndiyo hoja, ama kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala si hoja. Na tulitaja pia itikadi kama hiyo wanayo pia katika sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam, lakini kadhalika katika ijma' ya waislamu wao wanaikosoa pia. Na kwa sababu Shia au Ushia ni dini nyingine isiyokuwa Uislamu, na hiyo ndiyo hali iliyokuwa halisi, kwa sababu Ushia ni dini tofauti na dini ya Uislamu, basi wao Mashia katika dini yao wana misingi kama ilivyokuwa katika dini ya Uislamu, pia kuna misingi. Na hili huwa tunalisema mara kwa mara kuwatahadharisha watu kutokana na Ushia, kwamba Ushia sio Uislamu, kwa sababu hata ukitizama misingi ya Mashia na misingi ya Uislamu ni vitu viwili tofauti. Kama misingi ya Uislamu ni Qur'an, na Mashia wanaisema vibaya hiyo Qur'an, bali wanaitikadi hii Qur'an tuliyokuwa nayo hii haiko sawa, wanaitikadi kwamba kuna Qur'ani nyingine ambayo Qur'ani hiyo alipewa Imam Ali, kama wanavyosema wenyewe alayhi salam, alipewa Qur'ani hiyo, alipewa mashafu hiyo ambayo inaitwa mashafu Fatima, ina zaidi ya Qur'ani yetu, na hakuna katika Qur'ani hiyo inayoitwa Mashaf Fatima, hakuna katika hii Qur'ani yetu herufi hata moja, hakuna. Yani hiyo Qur'ani ya kwa wao haimo, hii Qur'ani yetu sisi haimo, lakini wanayejuzisha kuisoma Qur'ani yetu mpaka pale atakapokuja imamu wao ambao wanamuona kwamba ni Imam al-Mahdi al-Muntadhar. Akija imamu huyo ndio atakuja na Qur'ani yao sasa, ambao watakuja kuisomesha wa kueleza kwamba ushia na Uislamu ni vitu viwili tofauti. Leo tutaeleza asili moja, msingi mmoja, itikadi moja miongoni mwa itikadi za Mashia ambazo zinakhalifu moja kwa moja misingi na itikadi za Uislamu. Na nyinyi mtaona katika majlisi hii, na tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie ilman nafi'an. Na msingi wao ambao tutauzungumza leo ni tadayunuhum bittaqiyya. Tadayunuhum bittaqiyya ni kule kufanya kwao ibada, kumwabudu kwao Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kitu kinachoitwa taqiyya. Mashia wana ibada kwao ambayo inaitwa taqiyya, ambayo nyie ibada hiyo hamna, wala pengine hamuijui ibada hiyo katika dini yenu. Kwa leo tutazungumzia kumwabudu kwao Allah na kufuata kwao dini kwa kufanya hii ibada ya taqiyya. Ni nini maana yake taqiyya? Hii taqiyya ni kitu gani kwao? Kabla hatujataja kwa Mashia wakisema taqiyya wanamaanisha nini, tuangalie kwenye lugha ya Kiarabu. Ukisema taqiyya, nini maana yake kwenye lugha ya Kiarabu? Katika lugha ya Kiarabu taqiyya maana yake alhadharu, ni kuchukua tahadhari, ndio maana yake taqiyya. Mtu akisema ittaqaitu au tawaqaitu shay alfulani, maana yake hadhartu, nimechukua tahadhari na kitu fulani, ndio maana ya taqiyya kwenye lugha ya Kiarabu. Sasa wao Mashia kwao at-taqiyya ni nini? طيب قال وفي مفهوم الشيعة معنى التقية أن يظهر الشخص خلاف ما يبطن. معنى يتقية katika madhehebu ya Shia maana yake ni kudhihirisha kinyume na kitu ambacho wewe ukifanyaje unakificha. Kilichokuwa ndani ni tofauti na unachokitoa nje ni kitu kingine tofauti, yani maana yake unafiki kwao. Ndiyo maana hii ya taqiyya, unadhihirisha kuwadhihirishia watu, lakini sio kile unachokiitikadi wewe kilichokuwa moyoni. Ai maana yake kwa kifupi tutasema an-nifaqu ni unafiki, walkadhibu na uongo, walbara'atu fi khida'i an-nas, maana yake ni kule kubobea katika kuwadanganya watu. Kwao hii ni ibada, tena ni ibada kubwa mno, kama tutakapokuja kuona kwa ushahidi wa maneno ya wanawachuoni wao waliosisitiza na kuwaelezea wanafunzi wao na watu wanaofuata madhehebu yao, kumwabudu Allah kwa ibada hii ya taqiyya, kuficha mambo katika moyo kinyume na yale unayoyadhihirishia watu. Na mtu asifahamu kwamba taqiyya wanayoizungumzia Mashia ni ile taqiyya aliyoifundisha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuelekezwa na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa nini? Kwa sababu kwa Ahlus Sunna wal Jamaa pia ipo taqiyya. Lakini taqiyya waliokuwa nayo Ahlus Sunna wal Jamaa si maana yake kuficha kinyume na unachokidhihirisha. Hapana. Na kutoleeni mfano mathalan, yawezekana mtu akatezwa nguvu, akaadhibiwa, akatezwa nguvu ili atamke neno la ukafiri, aseme Allah sio mola wangu, Allah hajaniumba mimi, Allah sio muabudiwa wangu. Akatezwa nguvu na wasiokuwa Waislamu mpaka ikafikia wataka kumuua, fakhafa an yamut, akaogopa kupoteza uhai wake kwa sababu tu atakiwa aseme neno la ukafiri. Ikifikia katika hali kama hii, abaha al-islamu, Uislamu umehalalisha kwa Muislamu atakayefikia hali ya kwamba aogopa kufa kutokana na jambo aliloamrishwa. Uislamu umemhalalishia an yantuka bi kalimati al-kufri, anaweza akatamka neno la ukafiri kwa kutezwa nguvu, lakini ma salamati niyya, pamoja na nia yake kuwa iko salama. Sasa tunalizungumzia katika upande wa Mashia, si hilo wao Mashia tunalizungumzia kwenye upande wao, sio hilo. Sio lazima kwao uwe umetezwa nguvu kuzungumza maneno ya ukafiri, hapana. Wao tu hii takia kwao ni ibada iliyokuwa kubwa katika matendo yao yote, waweza wakafanya takia. Unaweza hapa ukaulizwa swali ukajibu hivi, na kesho ukiulizwa ukajibu tofauti. Ukiulizwa kwa nini jana ulijibu hivi, unasema jana nilijibu hivi, takia. Aweza Shia leo akasimamishwa hapa mbele akaulizwa, wasema nini kuhusu Abu Bakr as-Siddiq? Akasema, nasema radhiyallahu anhu, Allah amridhie Abu Bakr as-Siddiq. Sawa? Lakini kesho akaulizwa sehemu nyingine kwa watu wengine, wasema nini kuhusu Abu Bakr as-Siddiq? Akasema, nasema la'anahu Allah. Na huo ndio msimamo wao sahihi. Nasema Allah amlaani. Lakini mwanzo alifanya takia akaficha, lakini mara ya pili sasa alipoona mazingira yake yanamruhusu akatoa ule msimamo wake. Tayeb. Na hili ni jambo pia linapelekea Waislamu wengi wakachanganyikiwa mambo. Wakaona kama vile Mashia, mbona Mashia hawana tabu na Uislamu wa sawa? Mbona wanafuata tu? Lakini kumbe wenzao katika kufuata huko wanafanya kitu kinachoitwa takia. Tayeb, nimenukuu maelezo mengi sana. Sitayataja maelezo yote kwa sababu hata kwenye hili swala la takia wako baadhi ya Mashia wengine ambao ni wanawachuoni wa Kishia kabisa, walipolitizama swala hili wakaona hapana, hili swala hili ni la uongo, hii sio dini, wakawaradi Mashia wenzao, wakaona kwamba hapana, nyie mwasema uongo katika hili. Na miongoni mwa mashaikh wa Kishia, madoktor ambao walilisema vibaya jambo hili, ni mmoja katika madoktori ambao walikuwa ni madoktori wao, anaitwa ad-doktor Musa al-Musawi. Ameeleza maneno mazito sana kuhusiana na swala hili la takia, akawasema vibaya Mashia na kuwaradi na kuambia kwamba hili swala sio swala la sawa sawa mnalohalisha. Sitayasoma maelezo yake, bali nitaenda moja kwa moja katika maelezo ya Mashia wanavyoisema takia wao wenyewe katika vitabu vyao. Wao wanasemaje swala hilo? Al-Imam al-Kullini, imam wao anaitwa al-Kullini, tumetaja katika khutba iliyopita, na kitabu chake pia tumekielezea tukakitaja sifa yake. Kitabu hiki kwa Mashia ukubwa wake na thamani yake ni kama sisi tunavyokiona kikubwa na kukithamini kitabu cha Sahih al-Bukhari. Kwa hiyo wao pia kwao kitabu kinachoitwa Usulul Kafi cha huyu mwana wachuoni wao anaitwa al-Kullini, alayhi min Allah ma yastahiq, basi huyu bwana katika kitabu hiko amenukuu maneno ya uongo akiwasingizia maimamu wao, maneno ya uongo akiwasingizia maimamu wao. Akasema kwenye hicho kitabu, anasema an Abi Abdillah, imepokelewa hadithi kutoka kwa Abu Abdillah. Huyu ni imam miongoni mwa imamu wa Mashia, tena sio katika mashehe wao, hapana, ni katika wale aima maimamu wale ambao ni katika kizazi cha Ali ibn Abi Talib, katika maimamu wao wanawasingizia maneno kama haya. Kwa imamu wao huyo Abu Abdillah amesema, anawaambia Mashia, anawaambia khalituhum bilbarania, changanyikeni na wengine wasiokuwa Mashia, changanyikeni nao bilbarania, mchanganyike nao kwa unje tu, kwa udhahiria, yani kwa nje onekaneni kama vile mnachanganyika nao, mko pamoja nao, mnashirikiana nao kwa nje. Kisha anasema wakhalifuhum biljawania, lakini muende nao kinyume kwa siri. Wakina nani wanaoambiwa changanyikeni nao kwa dhahir? Wanaoambiwa changanike nao kwa dhahir ni sisi ambao sio Mashia, wanafundishwa Mashia kuchanganyika na sisi wengine kwa dhahir. Tunachofanya na wao watakuwa pamoja nasi, lakini kwa siri wanapokuwa wenyewe wanatukhalifu sisi, wanakwenda kinyume na sisi. Na huu ni msingi miongoni mwa misingi yao, at-taqiyya. Anaweza Shii akafanya ibada hapa, ukamuona anasali pingine akarukuu akasujudu akasujudu kwenye paji lake la uso, haliakuwa sio madhehebu ya Mashia kusujudu paji la uso likagusa chini. Hapana, lazima kuna kuwa na kitu fulani kinachotenganisha baina ya paji lake la uso na chini. Ima kuna kuwa na kidongo fulani, kijidongo fulani kilichochukuliwa Karbala huko, au anaweka jani, au ataweka mikono yake hivi ndio asujudie hivi, lakini hawezi akasujudu chini moja kwa moja. Lakini akiwa pamoja nanyi atasali na atajidhihirisha kwa takia hivyo, lakini akirudi nyumbani atakwenda kuilipa ile sala na atasali kama vile walivyoamrishwa katika madhehebu yao ya Shia. Kadhalika, miongoni mwa mambo ambayo tutakiwa tuyataje na kuyafahamu katika jambo hili la Mashia, tufahamu kwamba hii takia, yani kudhihirisha uongo, yani ya leo wanaoyadhihirisha ni uongo, wakaficha itikadi yao, hili jambo lina nafasi kubwa sana kwao na limetajwa katika vitabu vyao. Thawabu unazozipata kwa jambo hili, hakuna jambo jingine utakaolifanya likakuletea thawabu kuliko jambo la takia, hakuna mfano wake. Na wao wanataja katika vitabu vyao kwamba at-taqiyatu asasu din man la yaqulu biha fala dina la. Miongoni mwa maneno yanayotajwa na Mashia kwamba taqiya, kuficha uhalisia wao mbele za watu, huo ni msingi wa dini yao. Dini yao miongoni mwa misingi yake ni kuficha uhalisia wao, zile kufuru zao wanazozifanya wanazificha mbele za watu. Ndio maana huwezi ukamsikia Mshia mbele za watu anamtukana Abu Bakr as-Siddiq au Umar ibn al-Khattab au anawatukana masahaba, huwezi ukamsikia mpaka yaweza ikafikia kipindi ukasema mbona hawa maustadhi wa ahli sunna wal jamaa mbona kama vile wanawasingizia Mashia, mbona wenyewe hawasemi hivyo. Sisi hatusemi kwa kuangalia fulani na fulani wao wanasema nini, hapana, twasema kwa kuangalia waasisi waliofundisha ushia na hao wanawachuoni wa kishia wao wanasema nini, wanachokisema wao katika vitabu vyao, kufuru hizo na hayo matusi yamejaa humo, lakini wanapokuja mbele za watu wanadhihirisha kwa takia. Al-Imamu al-Kullini amepokea kutoka kwa mtu mmoja anaitwa Muhammad ibn Khallad. Huyu Muhammad ibn Khallad asema sa'altu Abul Hasan, nilimuuliza Abul Hasan alayhi salam anil qiyam lilwala'i faqali, nilimuuliza Abul Hasan kuhusiana na jambo linaitwa alwala. Alwala maana yake ni mapenzi, yani kuwapenda wale ahlul baiti na kuwapenda wanaowapenda ahlul baiti. Asema nilimuuliza Abul Hasan kuhusu jambo hilo. Abul Hasan akasema qala Abu Ja'far alayhi salam, wananukuu sasa kwa maimamu wao, amesema Abu Ja'far alayhi salam, amesemaje Abu Ja'far? Amesema at-taqiyatu min dini, taqiya kudhihirisha kinyume na ninachoficha, hiyo ni dini yangu mimi, wa dini abai, na hiyo ndiyo dini ya mababu zangu. Mababu zake anamkusudia Ali ibn Abi Talib na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu hao ni kizazi cha Ali ibn Abi Talib. Akisema ni dini yangu na ni dini ya babu zangu, maana yake anaokusudia Al-Hasan wal-Husayn, Abu Bakr, Ali ibn Abi Talib na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sema kuficha mambo ni dini yangu na ndiyo dini ya baba yangu, wala imana liman la taqiyata lahu, na hana imani mtu ambaye hafichi mambo, hana imani mtu huyo. Kiona jitu la dhihirisha mambo, basi huyo mtu huyo kwa Mashia, huyo mtu hana imani wala sio katika watu wanaofuatisha misingi ya Kishia. Jambo jingine wanataja Mashia kwamba at-taqiya tu'izzu lid-din, taqiya kuficha uhalisia wao ndio kuitia nguvu dini yao waliokuwa nayo wao, yani kuficha ndio kutia nguvu dini yao. Wanashruhu, na kueneza itikadi zao kama sisi tunavyoeneza hapa itikadi zao, wao wanasema dhullul lahu, ni kuitia udhalili dini yao. Yani dini kuitia nguvu ni kuficha mambo yao, na kuyaeneza mambo hiyo ni kuitia udhalili dini yao. Na maneno haya pia yako kwenye kitabu chao, amepokea huyo huyo al-Imamu al-Kullini kutoka kwa Suleiman ibn Khalid, amesema Suleiman ibn Khalid. Anasema qala Abu Abdullah. Amesema Abu Abdullah akimwambia Suleiman. Anasema ya Suleiman, Abu Abdullah alimuita Suleiman anamwambia, ewe Suleiman wewe, innakum ala dinin, hakika nyinyi mko juu ya dini ambayo man katamahu a'azzahu Allah, atakayeificha dini hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atampa ushindi, atampa izza. Wa man adha'ahu adhallahu Allah, na yote atakayeeneza dini yetu basi Allah subhanahu wa ta'ala atampa udhalili, atamdhalilisha. Ujeuri wao Shia umefikia mpaka wakaenda kutafsiri Qur'ani kinyume na makusudio aliyoiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Mathalan, huyu Imam al-Kullini katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala anayosema Allah kwenye kauli hiyo, wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'a, Allah anasema hivyo, jema haliwezi kufanana na jambo baya, jema haliwezi kufanana na jambo baya. Katika maneno haya aliyosema Allah subhanahu wa ta'ala, al-Imam al-Kullini anasema jema haliwezi kufanana na jambo baya, maana yake yani taqiya haiwezi kufanana na idhaa. Idhaa maana yake kueneza mambo, haiwezi kufanana na taqiya. Kuficha ndio jambo la bora na kueneza mambo sio jambo la bora. Lakini ndugu katika imani, katika hayo maelezo ya mashia tuliyoyatanguliza ambayo wanasisitiza ndani yake kuificha dini yao na itikadi zao zile wanazoziitikadi na kujidhihirisha kwa itikadi nyingine wanazoziitikadi watu wa kawaida, katika maelezo hayo sisi tuna mafundisho tunayoyapata ndani yake, kwa sababu sisi tuna Qur'an na katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala Allah ameeleza tofauti na maelezo hayo. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhana amemwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam katika kitabu chake kitukufu katika suratul Maida, Allah amemwambia ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik, ewe Muhammad, ewe Mtume, fikisha kile ambacho ulichoteremshiwa wewe kutoka kwa Mola wako, kifikishe kuwafikishia watu. Wa illa mtafal, na kama haukufanya hivyo, kama haukuwafikishia watu ulichoteremshiwa na Mola wako, fama ballaghta risalata, suratul Maida, Allah anasema usipofanya hivyo wewe haujafikisha bado ujumbe wa Allah. Kisha mashia msingi wao ni kuficha, yani kuto kufikisha itikadi zao, ni kuzificha isipokuwa kwao wao wenyewe kwa wenyewe. Wanapokuwa kwa Waislamu wengine itikadi hizi wanazikataa, lakini wao utazikuta kwenye vitabu vyao ndio zipo, lakini wao wanazikataa. Sasa waambie kwamba je, huyu al-Imamu al-Kullini huyu aliyeandika usulul kaf, huyu sio imamu wenu? Huyu mnamkataa? Huyu sio mwenzenu huyu? Basi watangazieni Waislamu kwamba al-Imamu al-Kullini sio imamu wetu. Watangazieni Waislamu kwamba al-Imamu al-Qummi sio imamu wetu. Watangazieni Waislamu yote mliokuwa yanayokhalifu dini ya Uislamu, muone kama sisi tutakuwa hatuko pamoja nanyi. Lakini hamna mtu anayejitakasa nao, na wakiwa katika jamii wanakataa yale mabaya yaliyotajwa katika vitabu vyao, na hivi ndivyo vitabu vyao. Kadhalika Allah subhanahu amemwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil mushrikin. Hii ni katika surati Al-Hijr katika aya 94, Allah amesema fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil mushrikin, eneza yale uliyoamrishwa na Allah, uyadhihirishe uliyoamrishwa na Allah, wa'rid 'anil mushrikin, na uwapuuze washirikina. Hii amri ya Allah kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, lakini mashia hawaenezi ya kwao, wanayaficha na wanakwenda kinyume na maamrisho haya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na bila shaka mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifikisha na alieneza yale aliyoamrishwa na Mola wake azza wa jalla, na akatuacha katika mahaja iliyokuwa baida, njia na nafasi iliyokuwa nyeupe, usiku wake ni kama mchana wake. Hakuficha chochote mtume sallallahu alaihi wasallam katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. نغزان كتك إيمان كتك هي خطبة يبيلي بعد تنائلزي أسواله للمسينجي ميونغوني ومسينجي مشيعة na maelezo ya swala hili yako mengi mno, na ukafiri wao bali na unafiki waliokuwa nao katika kuyaficha yale wanayoyaitikadi yamesisitizwa na wanawachuoni wao katika vitabu vyao kwa wazi kabisa, na hiyo ndiyo dini yao. Na ndiyo maana muwafaka baina ya watu wa sunna na mashia hautakuja kutokea maisha yote mpaka kinasimama kiyama. Hakutakuja kutokea kupatana, kuafikiana baina ya watu wa sunna na mashia. Hakutakuja kupatana. Bali itikadi iliyokuwa sahihi ya ahlu sunna wal jamaa, kwamba arrawafid, mashia hao ni kufar, ni makafiri kwa msimamo uliokuwa sahihi wa Kiislamu, kwa sababu ya itikadi zao, kwa sababu ya unafiki wao, wamekusanya baina ya itikadi chafu na wamekusanya unafiki. Hii takia ambayo tunahitaja leo, hii maana yake ni unafiki. Yani ni unafiki kabisa, ule uliokatazwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wamefikia kutafsiri vibaya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nyie nyote mnajua kwamba Allah aliposema inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika mtukufu wenu zaidi nyie mbele ya Allah, atqakum, ni yule mcha Mungu wenu zaidi. Ndio maana ya aya hii ambayo tokea sahaba mpaka leo yajulikana kwamba hiyo ndio maana ya kauli hii ya Allah. Lakini mashia kauli hii inna akramakum inda Allahi atqakum, wana wachuoni wao mmoja anayeitwa Al-Qummi, huyu bwana katika kitabu chake amenukuu maneno ya kuitafsiri aya hii ambayo imetafsiriwa na mmoja katika wanawachuoni wao au katika maimamu wao, anaitwa As-Sadiq alayhi salam. Wao wanasema Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kwenye suratul Hujurat inna akramakum inda Allahi atqakum, maana yake atqakum, yani maana yake a'lamukum bittaqiyya, ni yule anayeweza zaidi kufanya taqiyya mbele za watu, anayeweza zaidi kuficha itikadi yake mbele za watu, huyo ndiyo mkarimu wenu zaidi mbele ya Allah. Kwa tafsiri yao hii maana yake mkarimu zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni akdhabukum ala nnas, ni yule mwenye kuwadanganya watu zaidi kuliko watu wote, kwa sababu kuficha mambo, kuficha itikadi yako ya haki unaoiamini na kudhihirisha kinyume chake, hii ni kuwadanganya watu. Kwa hiyo wao, mtu anayefanya hivyo ndio mkarimu zaidi kwa Allah subhanahu. Lakini si hivyo tu, yamepelekea mambo mpaka katika misingi yao wanaohitaja kwamba kuacha kufanya taqiyya, kuacha kufanya taqiyya kwao, mtu anayeacha kufanya taqiyya ni mfano wa tariki sala, yani si muislamu kwao. Kwa sababu sisi ahlus sunna wal jamaa anayeacha kusali si muislamu, si ndio? Anayeacha kusali sio muislamu, ni msimamo sahihi, japo kuna watu wengine watakasirika kusikia hivi. Ha? Kwa sababu mtu mwingine msimamo wake asiye sali ni muislamu lakini ni fasik. Ha? Lakini asiye sali mutlaqan, yani hasali moja kwa moja, hasali, huyu sio muislamu. Sasa Shia wao ukiacha kufanya taqiyya, kuficha itikadi yako ya ule unayoiamini, kwao wao mashia, ukiacha kufanya hivyo, basi wewe ni sawasawa na umeacha sala. Na maneno yao yapo hapa, yamenukuliwa maneno ya Imam Al-Qummi, imamu wao anasema at-taqiyatu wajibatun man tarakaha kana bimanzilati man taraka as-sala, atakayeacha taqiya anakuwa katika nafasi ya mtu ambaye ameacha kusali. Ndio katika imani juu ya hii itikadi tuliyohitaji ya mashia. na itikadi nyingine ambazo tumezitanguliza kuzitaja, na itikadi nyingine ambazo tutaendelea kuzitaja, hatutaacha kuwatahadharisha Waislamu kutokana na shari zao. Tutaendelea kutaja itikadi nyingine kila pale tunapopata wasaa wa kutaja itikadi zao, maana machafu yao yako mengi, machafu yao mashia yako mengi yanayowapelekea waonekane si Waislamu, si Waislamu wa sawa sawa. Kwa kujengeka juu ya hayo, ndugu zangu katika imani, tunawatahadharisha Waislamu wenzetu kutokana na kuingia katika fakh la hawa makhabithi, kuingia katika tundu, kuingia katika banda la hawa makhabithi, hawa watu wachafu. Wasije wakatumia mali zao kukurubuni wao Muislamu, njaa zako na umaskini wako na shida zako, ukauza dini yako kwa thamani iliyokuwa ndogo ya dunia, ukawaona kuwa wale ni Waislamu wenzio, wakakuchukua wakukuingiza katika msimamo wao. Itakuwa wewe umeuza alhayat alakhirah bilhayat ad-dunya, maisha ya dunia akhira umeyauza ili upewe maisha ya dunia. Umeuza dini bilakhirah, umeuza dini bidunya, dini yako umewapa kisha wao wamekupa dunia. Kwa nini natahadharisha jambo hili? Kwa sababu Waislamu hawaingii kwenye ushia kwa sababu ya kuona ushia ni mzuri. Hapana, hakuna uzuri wowote kwenye ushia wala kwenye itikadi zao, wala hawana mazuri ya kuwavuta Waislamu waingie kwenye dini yao. Hawana mazuri hayo, isipokuwa mashia wanatumia nguvu ya pesa, nguvu ya mali kuwachukua Waislamu kwa fitna hii, wakawasaidia kwa misaada mbalimbali, kwa unga. Mashia wangapi wanachukua unga kilo tano anapewa Muislamu, anaiuza dini yake kwa sababu ya unga kilo tano, au sukari kilo kumi, au kwa pesa chache tu, darahima maadudat, dirham chache zenye kuhesabika tu kama ni kiasi fulani fulani fulani, hakikufanyi wewe ukawa tajiri. La yusminu wala yughni min jua, hakitakunenepesha wala hakitakutosheleza kutokana na njaa uliyokuwa nayo ukaiuza dini yako. Kwa hiyo firra min haula, wakimbie hawa mashia hawa, firaraka min al-asad, kukimbia kwako unavyoweza kumkimbia simba, au ashadda min dhalik, au wakimbie mashia zaidi ya utakavyomkimbia simba. Wanawachuoni wa ahli sunna wal jamaa wanasema, inna ar-rawafid sharru man wati al-hasa min kulli insin nafiqin aw jani, mashia ndio viumbe wa shari zaidi kuliko viumbe wote wanaokanyaga huu mchanga kwenye hii ardhi. Hakuna wenye shari kuliko mashia, kuliko majini wote na kuliko binadamu wote. Mashia wanaanza namba moja kuwa na shari kuliko viumbe wengine ashia. Kwa nini wamekuwa hivyo? Kwa sababu madahu nabia wa khawalu ashabahu wa ramauhumu bidhulmi wa tughyani, wamemsifia mtume sallallahu alayhi wa sallam kisha wakawatukana masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa ramauhumu bidhulmi wa tughyani, wakawasingizia kwamba walifanya dhulma na wakawasingizia kadhalika kwamba walikuwa ni watu waovu. Habu karabatahu wasabu sahbahu yadalani inda Allahi yakhtalifani, wamejifanya kuwapenda masahaba wa mtume sallallahu, wamejifanya kuwapenda ndugu wa mtume sallallahu alaihi wasallam kisha wakawatenga masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi ni vinyume viwili ambavyo vinaختilafiana. Mwenye kuwapenda masahaba lazima mwenye kuwapenda ndugu wa mtume lazima awapende masahaba. Ama kusema kwamba sisi tuwapenda ndugu na tunawakataa masahaba, hivi ni vitu viwili ambavyo ni vinyume, havikubaliani kukaa sehemu moja. Kama ilivyokuwa usiku na mchana, havikubaliani kukaa katika sehemu moja. Fahdharu, chukueni tahadhari juu ya dini yenu. Na kila siku tunawaambia Waislamu, kila siku huwa tunawakumbusha Waislamu kwamba itikadi yako ya Uislamu ndiyo kilichokuwa bora kukilinda kuliko unavyolinda mboni ya jicho lako. linda itikadi yako ya sawa sawa, vile unavyomwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, vile unavyoamini na kuwapenda masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, linda itikadi hiyo kuliko unavyolinda mboni yako ya jicho. Kwa sababu ukipofuka jicho lako, moyo wako ukawa unaona uko sawa, fahadha la ba'sa bi, hili hakuna kosa, hakuna tabu. Ni maulama wangapi walipofuka macho yao wakawa vipofu, hawaoni, lakini sisi tunafaidika na ilmu yao na watu wataendelea kufaidika ila qiyami saa. Wa minhum Sheikh Ibn Baz rahimahullah, miongoni mwa hawa ala sabili almithal ni Sheikh Ibn Baz, alikuwa darir albasar, a'ma, haoni, kipofu, lakini tizama faida inayopatikana na ilmu yake. Lakini ukipofuka moyo wako, wallahi alazim, hakuna faida itakayopatikana wewe, bali ni madhara. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fa innahu la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Ukweli wa mambo ulivyo, upofu sio upofu wa macho. Vinavyokuwa na upofu ni nyoyo ambazo ziko ndani ya vifua. Moyo wako ukiwa na upofu, hautasikia uongofu, hautaona uongofu, na wala hautaongozeka njia. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbal Arshil Karim, an yaj'alana hudatan muhtadin, ghayra dhalin wala mudhillin, wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله